Elhamdülillah, bugün yangi bir silsila, yangi ders, inşallah tarihul mezahib, mezhabler tarihi degen dersimizni boshlayapmiz.
Ya sa'ili an mezhebi ve akideti, ruzikal huda, men lil hidayeti yes'alu.
Mezheb, Arap tilida. Nima degani? Zahaba fulan desa, falonchi ketdi degani. Nima uchun biz Hanafi, nima uchun ular Shofiy degan savollar keladi-da har kimda bor bu narsa. Shu narsalarni sekin-sekin o'rganamiz. Shulardan misol. Hanafi mazhabi Kufadan qanday qilib Xuroson, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, O'rta Osiyo, Qozog'iston, O'zbekistonda o'sha mazhab ustun mazhab hisoblandi. Qanday qilib? Imom Molik Madina imomi deb nomlangan olimning mazhablari Madina shahridan boshlangan bo'lsa-da, qanday qilib Imom Molik rahimahullohning mazhablari janubiy va shimoliy Afrikada. Hozirda Fransiyaning o'zida 6 million musulmonlar Imom Molik mazhabiga mansub ekan. Qanday qilib Madinada Molikiy mazhabi deyarli yo'q, lekin butun Yevropada, Afrikada, boshqa diyorlarga tarqalgan. Hanafiylar, musulmonlar, Shofiylarga ulardan qiz olmaslikka ham, qiz bermaslikka ham fatvo berishdi. Mumkin emas deyishdi. Yaqin tariximizda yana bir toifa chiqdi. Mazhab degan narsani tag tubi bilan yo'qotishimiz kerak deyishdi. Umuman bizga mazhab kerak emas. Biz faqat Qur'on va sunnatdan olamiz deb shoshib 5-chi mazhabni chiqarishdi. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib
qo'yishdi.
Endi Madinani sunnat desak, yo'lni mazhab deb misol qilamiz. Asl sunnat bizni jannatga olib boradi. Bizga yo'l kerak. Yo'l mazhab. To'rtta yo'l hammasi Madinaga olib boradi, sunnatga olib boradi. Bir necha yillar mobaynida, ming yillar mobaynida tadqiq qilinib, asl yo'lga aylangan. Xo'p, endi diqqat qiling. Madinaga yetib borgandan so'ng, yana qaytib men yo'lga chiqsam-u? Yo'q. Mani yo'lim eng yaxshi yo'l. Mani yo'lim eng zo'r yo'l. Ravon yo'l, toza yo'l. Chiroqlarini qara, asfaltlarini qara deb yo'lga o'tirib olsam, mahkam yopishib olsam. U yerdagilar, "Ey, sen Madinaga kelmoqchi eding-ku? Ke?" demaydimi? "Ha, Madina zo'r, lekin men yo'limni yaxshi ko'raman." desa. Hozirda ana shuni qiyos qilsak agar yo'lga shu darajada oshiq bo'lib ketganligi Madina esdan chiqyapti. Sunnat esdan chiqyapti. Endi buni muqobiliga vatanida turibdi. Yo'llar bor, mashhur tajribadan o'tgan. Men bu yo'llarni olmayman. Men o'zimni yo'lim bilan boraman. Faqat Qur'on va sunnatdan olamiz deydiganlarning ahvoli xuddi shunaqa hozir.
Yaqulu qalal akhtalu.
Fiqh bilan shariani o'rtasida farq nimada? Farqi bormi shu narsani? Bo'lsa, kim ayta oladi? May yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Kimgaki Alloh taolo bir yaxshilikni istagan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi.
Waqiru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni minhu rayyanan.
Sunnat nima degan edi? Sunnat. Shariatda sunnat deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qavllari, amallari, iqrorlari. Shunga misol keltira olasizmi iqrorlariga? Ijmo nima degani? Barcha sahobiylar hammalari bir fikrda bo'lib, shu harom deyildimi? Ijmo qilindimi? Bu shariat bo'ldi. Ye, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'qdilar u. Vahiy tugagan u. Qanaqasiga? Desa, shunaqa bu din, shu ne'mat, shuning uchun rahmatda bu. Xuddi hozir xristianlarni dinlari faqat cherkovda. Yo'q, bir usul yo'qki, oldinga intilish, taraqqiyot yo'q u dinda. Faqat ibodat qil. Popdan bir narsani so'ra, pop kalangni silab qo'yadi, gunohing kechiriladi, bo'ldi. Ko'chaga chiqdingmi? Bo'l, yallama yorim. Yo'q. Shu bilan din yo'qoldi bularda. Din yo'q, faqat cherkovda bularning dini. Shuni tarixi bu.
Shuni tarixi bu.
Ijtihod bo'lsa, jihod qilyapti olim. Qilich bilan emas, qalam bilan, aql bilan, fikr bilan. Bir necha million xalq hozir kutib turibdi olimni. Shu narsa halolmi, harommi? Rasul sallallohu alayhi vasallamning jasadlarini nima qilamiz degan savol tug'ilgan sahobiylarda. G'usl qilamizmi yo'qmi? Dafn qilamizmi yo'qmi? Qilsak qayerga qilamiz? Qanday qilamiz? Degan ixtilof paydo bo'ldi. Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tdilar, ixtilof o'shandan boshlandi. fiqh boshlandi.
هناك ويسألون.